Du lytter til Absolut Flertal med David Trads. Ja, velkommen til. Mit navn det er David Trads. Jeg er journalist, er politisk kommentator. Og så var jeg socialdemokratisk folketingskandidat ved valget i 2019. Og efter at jeg ikke blev valgt, så gav jeg mig selv 2 års karantæne, hvor jeg ikke sådan skulle tale om dansk politik. Jeg har talt om udenrigspolitik nogle gange, men ikke sådan defineret dansk politik. Men nu er det gået 2 år, så synes jeg godt, jeg kan komme tilbage. Og det gør jeg med den her programserie på Radio 4 hen over sommeren, hvor vi taler om de store visioner, de store linjer i politik i det her program, som vi kalder Absolut Flertal. Ideen er meget simpel. Vi siger, at det parti, den person, vi har inde i dag, har været så heldig at vinde det seneste folketingsvalg, og ikke bare vinde det, men fået absolut flertal, altså 90 mandater. Og ikke bare det. Vi giver 10 år til den person, sådan så man virkelig kan få udfoldet sin politik hen over de her år. Hen over 10 år med absolut flertal. Jeg har allerede haft besøg i programmet af Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, Franciska Rosenkilde fra Alternativet, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Og i dag, der har jeg besøg af dig, Pernille Vermund.
Ja.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Nye Borgerlige.
Ja.
Pernille, vi skal tale om de store linjer i dit parti,
ja.
De store ting, hvad ville der sådan blive, hvis du havde magten så lang tid? Men lad os lige starte med at spørge dig sådan mere specifikt. Kunne du forestille dig tanken, at du lige pludselig var statsminister, Nye Borgerlige, havde 90 mandater, flertal kunne gøre alting?
Realistisk? Nej. Det sker jo ikke i Danmark. Og det tror jeg egentlig er meget godt. Jeg tror, det er meget godt, at vi indimellem er nødt til at give os lytte lidt til hinanden og... Jeg tror også, der er noget, selvom jeg er selvstændig erhvervsdrivende og vant til at være handlekraftig og risikovillig, så tror jeg faktisk, der er noget klogt i, at vi har en parlamentarisk proces og et demokrati, hvor vi skal strække os lidt mod hinanden.
Godt, men du er alligevel med på, at vi i dag siger, nu leger vi lejen.
Ja, 90 det er jeg med på.
Og jeg har bedt dig om her til start, ligesom jeg beder alle de andre, der har været inde, lige at sige, sådan forholdsvis kort, og så går vi i dybden med det bagefter. Hvilke sådan 3 steder vil vi for alvor kunne se forskellen efter 10 år med absolut flertal med Nye Borgerlige?
Jamen, det vil vi på udlændingepolitikken, det vil vi på en borgerlig økonomisk politik, og det vil vi i forhold til EU. Når vi taler udlændingepolitik, så vil det jo handle om, at om 10 år, hvis Nye Borgerlige havde haft magten i de 10 år, så ville de udlændinge, som er i Danmark, være udlændinge, som skaber værdi for vores fællesskab, og de udlændinge, som ikke skaber værdi for vores fællesskab, de ville finde et andet sted at være. Når vi taler økonomisk politik, så vil det handle om, at politikerne skulle bestemme mindre, og at danskerne skulle have lov til at bestemme meget mere selv, også over flere af deres egne penge. Det handler om regelforenkling, det handler om, at politikerne simpelthen skal holde fingrene væk, både fra den private og den offentlige sektor og vores privatliv i øvrigt, men det handler også om, at vi skal have lov til at beholde lidt flere af vores penge, altså skatteafgiftslettelser. Og endelig så handler det selvfølgelig om vores folkestyre, som i den grad bliver undergravet af, at vi har en europæiske domstole, vi har et EU, som gang på gang undertrykker eller underkender det store flertal, der er i Danmark, som ønsker en retning, som ja, man åbenbart ikke ønsker i EU eller ved eksempelvis Menneskerettighedsdomstolen. Så et styrket folkestyre, hvor vi er ude af EU, men hvor vi tilslutter os et fællesskab på et mellemstatsligt niveau på en linje med de øvrige europæiske lande, som vi kender os, som står uden for EU i dag.
Det er lande som Norge og Schweiz for eksempel, ikke? Men Pernille, det vender vi tilbage til. Og England, ja, efter Brexit. Ja. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi så går vi i dybden med de her 3 spændende emner.
Ja.
Men jeg vil egentlig godt starte lidt med at tale om dig. Du er 45 år gammel, du har 3 drenge, du bor oppe i Nordsjælland, du er uddannet arkitekt, du har haft ind til næsten du kom i Folketinget, dit eget arkitektfirma,
ja.
Og så dannede du ind til for nylig et par med Lars Tvede, den kendte erhvervsmand. Og så har du en fortid i politik, som ikke er Nye Borgerlige.
Ja.
Du var konservativ folketingskandidat ved valget i 2015, du sad i byrådet for de konservative, du var første suppleant til Folketinget for de konservative, så indtil for ikke så lang tid siden, Pernille, der var du så konservativ.
Ja.
Hvorfor er du ikke det længere?
Jeg føler mig faktisk stadig lidt konservativ indeni. Ja. Jeg meldte mig ud af det konservative folkeparti, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne stå inden for at bakke op om den linje, der blev lagt i det konservative folkeparti på det tidspunkt. Det handlede dels om en økonomisk politik, som set fra mit perspektiv dengang var for rød. Det handlede om en EU-politik, som bevægede sig mod mere EU og ikke mindre EU. Og det handlede frem for alt om udlændingepolitik, hvor jeg jo synes, det er helt urimeligt, at man år efter år bilder danskerne ind, at man vil løse de store problemer, vi har. Når man så får magten, så gør man ikke noget ved det.
Og du er så en af få politikere, Pernille, som kommer fra en, ikke bare en erhvervskarriere i forvejen, men dit eget firma.
Ja.
Hvorfor egentlig ikke bare blive ved med det?
Ja, det må du nok spørge om. Og jeg må sige, en dag som i dag, hvor Tommy Ahlers jo lige har meldt ud, eller det gjorde han i går aftes, ja, at han er færdig med politik, i hvert fald for nu, så er det jo nogle af de tanker, man gør sig. Jeg havde kort før sommerferien en god snak med Tommy, hvor vi sad i salen en hel dag og stemte, og havde god tid til også at snakke ved siden af. Og det er altså, en omvæltning at komme fra at være selvstændig erhvervsdrivende og så arbejde med politik. Jeg synes, der er nogle helt grundlæggende problemer i vores samfund, som skal løses. Og jeg ser det egentlig lidt som et, hvad skal man sige, ja, som en borgerpligt. Mm-hmm. At hvis man mener, at der er noget, som kan gøres bedre og skal gøres bedre, og man i en eller anden udstrækning har evnen til at ændre på de ting, eller i hvert fald forsøge at ændre på dem, jamen så er man også forpligtet til at gøre det. Så jeg føler egentlig lidt en pligt til, både for min egen skyld, men også for ja, mine forældres, det de har bygget op, og deres generation har bygget op, og frem for alt for mine børns skyld, at gøre en indsats for, at det Danmark, som jeg rigtig godt kan lide, at det også består i en god stand om 10-15 år.
Og så på et tidspunkt der i 2015, der står det så klart, at du overvejer til at starte med at danne et nyt parti. Der kommer et Facebook-opslag, hvor du siger, jeg kunne måske godt tænke mig, havde nær sagt. Du i hvert fald, du lader forstå, at der måske kunne komme et nyt parti, så vidt jeg husker, det hed det, vi konservative, som, ja, som en strøg tanke til at starte, ja, med. Men i efteråret 15, der meddeler du så sammen med den anden stifter af partiet, Peter Seier Christensen, også en erhvervsmand, ikke Lars Seier Christensen, men hans bror, ja, men også en erhvervsmand. I to meddeler så, at nu vil I lave et parti, der hedder Nye Borgerlige.
Ja.
Hvorfor var det nødvendigt at lave et nyt parti?
Jamen, det var det, fordi vi i 2015 jo stod midt i migrantkrisen. Vi stod også i en situation, hvor de borgerlige partier havde fået flertal. De havde stort set alle sammen lovet danskerne, at hvis de fik magten, så ville der blive en helt anden håndtering af udlændingepolitikken. Venstre talte om straksopbremsning, DF ville passe på Danmark, og de sagde alle sammen, at vi vidste, hvad de stod for. Så fik de magten. 3 måneder senere lod de jo migranter i tusindvis strømme ind over vores grænser, op ad vores motorveje, uden at stoppe det. Og jeg tror, vi var mange, der havde en forventning om, at særligt i en situation, hvor DF jo trods alt var blevet det største parti i Blå Blok, og hvor så meget havde handlet om udlændingepolitik, så var vi mange, der havde en forventning om, at de rent faktisk også ville agere på det her. Det gjorde de ikke. Og der havde jeg hen over sommeren af flere omgange fået henvendelser om vi ikke skulle stifte et nyt parti, og jeg havde sagt, det skal vi ikke. Det er urealistisk. Det er simpelthen svært at starte fra bunden. Særligt, når man ikke sidder i Folketinget i forvejen. Og da migrantkrisen så rullede, og jeg kunne se, at de andre partier ikke løste de her problemer, så tænkte jeg, altså, vi bliver nødt til at gøre noget. Om ikke andet, så bare prøve. Og det værste, der kunne ske, det var, at vi blev til grin.
Og Pernille blev til grin. Ja. Lige i starten, ja, der var det jo det, folk sagde, sikke en fjollet idé. Dansk, ja, Folkeparti har lige fået et kanonvalg. I ligger nogenlunde i samme område. Og det skal vi tale om senere, det gør I ikke på den økonomiske politik, men på udlændingeområdet, ville nogen synes, når de så udefra. Så der blev sådan sagt, sikke et fjollet projekt, du har gang i der. Men så sker der simpelthen det, at I løbet af næsten ingen tid letter fra jordens overflade i meningsmålingerne. Og det begynder at se ud, som om I godt kan blive valgt.
Ja.
Helt ærlig, hånden på hjertet, Pernille, havde du troet, der hvor I startede, at I havde chancen for at komme Folketinget?
Nej. Det var jo derfor, jeg i lang tid sagde nej.
Ja.
Jeg havde ikke troet det. Jeg håbede det, og jeg kæmpede for det. Men jeg vil sige, at jeg er så realistisk, at det ikke er sådan, at jeg går og tror, at træerne vokser ind i himlen. Og det var ikke sket siden engang i 80'erne, at et parti var blevet stiftet og kom i Folketinget, uden at man sad i Folketinget i forvejen, eller der var nogle af medlemmerne, der sad i Folketinget i forvejen. Så jeg må erkende, at det var ikke sådan noget, jeg gik rundt med en tyrker tro på, at det her skulle nok lykkes.
Nej, for kigger vi på nogle af de andre sådan nyere partier, Ny Alliance, Liberal Alliance, Alternativ osv., der er blevet stiftet og kommet i Folketinget, så er de kommet det ud fra en start med, at et eller to eller flere medlemmer forlod et andet parti, og derfor havde basen derinde. Så du var helt udenfor. Ja. Du var ikke folketingsmedlem. Så hvordan tænkte du, at du skulle komme frem i en position, hvor folk var nødt til at lytte til dig?
Jamen, jeg besluttede mig jo ret tidligt for, at hvis jeg skulle gå ind i det her, og faktisk oprindeligt var det ikke min tanke, at jeg skulle være formand. Det blev sådan lidt af nød, og så tænkte jeg, nu tager jeg den, indtil der kommer en bedre. Og det håbede jeg jo så, at der ville gøre, inden der ville komme et valg. Jeg havde ikke sådan super meget lyst til at skulle stille op og sidde i Folketinget. Jeg havde som sagt min eget firma og var glad for at komme tilbage og tegne huse. Men jeg sagde fra begyndelsen, hvis jeg skal det her, så vil jeg have lov til at være mig selv. Jeg vil have lov til at sige, hvad jeg mener. Mm-hmm. Og jeg vil aldrig havne i en situation, hvor jeg ikke kan stå i et interview som det her eller en debat og være 100% sikker på, at det, jeg siger i dag, det var også det, jeg sagde i går, fordi det er det, jeg helt inde i hjertet mener, og det er det, jeg tror på. Og jeg tror i virkeligheden, at det er noget af det, som... Det er i hvert fald det, jeg kan høre i dag, at der er rigtig mange, der siger... I begyndelsen var der mange, der sådan troede, at det er sådan noget spin. Det er bare sådan, hun lyder som sådan en normal en, fordi så har der været en eller anden spindoktor, der har sagt, at sådan skal man lyde for at være anderledes end de andre. Men jeg tror faktisk helt ærligt, at det har gjort en forskel. At der er, jeg kan se, at jeg både får fra kvinder og mænd, masser af kommentarer om, at det er befriende, at der er nogen, der bare siger, hvad de mener, og som også holder ord og gør, hvad de siger.
Så kommer I jo i gang. I får medlemmer, I holder landsmøder, kommer med politiske udspil, og der bliver valgkamp. Folketingsvalget for 2 år siden, eller juni måned 2019, der kommer I ind. 2,4% af stemmerne, 4 mandater. Den aften der, du kunne jo godt se på målingerne, at der var en chance for, at I kom ind, men det var jo så tæt, så det kunne også være, at I ikke gjorde det. Ja. Prøv lige at sætte os ind i hovedet på, hvordan det er, når man så opdager, at det lykkedes.
Jamen, det var både forvirrende og forfærdeligt. Og forløsende i virkeligheden også. Altså, det var forvirrende, fordi vi jo havde haft en valgkamp, som de fleste nok kan huske, med flere andre opstillingsberettigede partier, ingen nævnt, ingen glemt, som skabte en valgkamp, der var lidt anderledes end tidligere. Vi havde ligget godt i målingerne, og endte jo så lige over spærregrænsen med 4 mandater, hvilket er... Altså, mildest talt frustrerende. Man ville gerne have haft lidt mere, særligt når man så, hvor meget stemmespild der var på de øvrige partier, som så ikke kom ind. Og til gengæld var det er jo også forløsende endelig at være nået. Altså, jeg har lavet en halv Ironman på et tidspunkt, og når man ser målstregen der til sidst, så har man bare... Altså, for det første får man lidt ekstra energi i benene, når man kan se den, og for det andet, når man så står på den anden side, så er det som om alt ryger ud af en. Man kan ikke noget mere. Det er, man falder nærmest om fysisk og mentalt, og får sagt nogle ting og gjort nogle ting, hvor man bare bagefter tænker, hold da op, jeg skulle nok bare være gået hjem og blevet for mig selv.
Du kan jo ikke sige, at du blev budt velkommen med åbne arme i valgkampen af dine borgerlige venner. Altså Lars Løkke Rasmussen, som var statsminister dengang og formand for Venstre, siger jo simpelthen i starten af valgkampen, at han vil ikke danne en regering, der er baseret på det, han kalder yderpartier, ekstreme partier, som for eksempel var dit. Ja. Hvordan føltes det? Var det noget, der gav styrke, gav energi, eller var det sådan en lammer at få?
I begyndelsen følte jeg mig misforstået, og jeg følte også, at han havde sat Nye Borgerlige i en bås, som var altså helt utilstedelig. Det viste sig så også efterfølgende, fordi vi jo i dag samarbejder med alle partier og har det rigtig godt med alle partier, og også med Venstre. Men i løbet af valgkampen, som jo varede de der 4 uger, kunne jeg mærke, at jeg blev mere og mere sådan, nej, nu skal du stoppe. Altså, det kan godt være, at du først startede med at misforstå mig, det gjorde han jo ikke. Men jeg var måske så naiv, at jeg tænkte, der er noget, han ikke har forstået her. Mm-hmm. Jeg havde aldrig mødt Lars Løkke Rasmussen før. Han havde ikke inviteret mig ind på kaffe, eller jeg har ikke talt med ham, før valgkampen blev skudt i gang. Så min umiddelbare tanke var, at han havde misforstået mig. I løbet af valgkampen kunne jeg også høre, at det her, det brugte han simpelthen for at promovere sig selv. Så han kunne være den gode, og vi kunne være de onde, og så var der ligesom noget pingpong i det, som kunne gavne hans valgkamp. Og det gjorde, at jeg til sidst endte med faktisk at blive lidt gal på ham, og jeg tror også, jeg kom, eller det ved jeg, jeg kom i en af de sidste debatter til at sige, hold dog kæft til ham, da han blev ved med at fremture med noget med, at vi ville melde os ud af verdenssamfundet, og hvor ekstreme vi var. Så det flyttede sig sådan lidt fra en følelse af misforståelse til en sådan, altså, til sidst bliver jeg godt gammel gal på ham. Jeg synes, det var urimeligt.
Men ind kommer I med 2,4% af stemmerne, 4 mandater, som vi sagde før. Og så er det jo faktisk gået altså sådan, at I er gået frem i meningsmålingerne siden. Ja. Der er ingen meningsmålinger, tror jeg har set, hvor I er gået tilbage. I er kun gået frem, og der har været målinger, Pernille, hvor I har været oppe, så jeg i avisen Danmark for eksempel, hvor I nåede 11%. Mm. Ja. Og I har i mange målinger hos andre, så den ligget der på en 6, 7, 8, 9, 10%. Mm. Det er jo en medvind, som vi før har set, og vi kan for eksempel nævne Alternativet, da de kom ind i 2015, steg de også meget i starten for så at falde helt fra hinanden ret hurtigt derefter. Men ser du det som et symbol på, at den politik, kan man roligt sige klare, nogen vil sige kontroversielle udlændingepolitik, I har, at det er den, der er hul igennem med til befolkningen?
Der er ikke nogen tvivl om, at udlændingepolitikken er en del af det, en væsentlig del af det. Men den kendte folk jo også, da vi stod ved valget i 2019. Jeg tror, at det, der har gjort en forskel, er, at vi er kommet ind, og folk har kunnet se, hvordan vi håndterer andre sager. Når vi taler om det frås, der er med danskernes penge, fra talerstolen, særlig Lars Boje Mathiesen, som jo tordner igennem med alle de penge, der bliver spildt, vores finansordfører, alle de penge, der bliver spildt ude i samfundet, som danskerne jo troligt betaler ind i skat, og som politikerne bare skalter og valter med. Det frås, det er der mange, der kan genkende, og det er jo noget af det, som vi har talt en del om. Hele coronahåndteringen, altså den måde, man har helt ude af proportioner, ikke fordi det ikke skulle håndteres, men helt ude af proportioner, har taget frihed fra danskerne, har svigtet, synes jeg, særligt børn og unge, de allerældste, men også selvstændige erhvervsdrivende i meget, meget lang tid med de store konsekvenser, det har haft for de enkelte familier, er jo også noget af det, som vi har talt imod, og som jeg oplever, at, at der har været opbakning til. Så der har været en række områder, hvor vi, altså vi er jo ikke bange for at sige, hvad vi mener, og det betyder også, at vi indimellem står alene med en sag, hvor de andre sådan lidt putter sig bag det, som de tror, der er flest, der mener, så løber de sådan derhen. Og hvis man bare bliver stående på det, man mener, jamen så er der jo som regel nogen, der er enige.
Meget kan man sige om Nye Borgerlige om dig, Pernille, men man kan ikke sige, at I putter med jeres holdninger. Det er i hvert fald, det er i hvert fald noget, som jeg tror, alle vil være helt enige om.
Vi skal bevæge og vice versa.
Og vice versa. Ja, vi skal bevæge os ind på emnet. Det er absolut flertal.
Du bliver rød i hovedet.
Jeg bliver altid rød i hovedet, når der kommer noget. Jeg må jo ingenting sige.
Nej.
Pernille, absolut flertal. Fordi nu nævnte jeg lige, at jeg havde en måling på, der var helt op på 11%. Og der skal alligevel noget til, hvis I nu kan holde kadencen, så er det jo lige før, I kan nå 50% ved det valg, der kommer om hvad skal vi sige, halvanden, knap to år. Men nu leger vi lejen.
Vi leger lejen.
I har fået et valg. Ja. I har fået 90 mandater, ja. Du danner regering, ja. Du er statsminister, og så nævnte du før for mig tre emner, hvor vi for alvor ville kunne se forskellene. Det handler om udlændinge, det handler om skatteøkonomi, og det handler om EU. Så lad os starte med udlændinge. Ja. Det er jo der, hvor I bryder igennem, og jeg skal straks understrege, at den økonomiske politik, når man kigger på jeres interne måde at arbejde på, fylder det jo nærmest lige så meget. Mm. Men nu starter vi lige med udlændinge, fordi det er der, hvor de fleste tænker, ja, det var der, hvor man opdagede, at Nye Borgerlige eksisterede.
Ja.
Hvordan vil Danmark se ud efter 10 år på udlændingeområdet, hvis du har haft magten i 10 år?
Om 10 år vil vi, som jeg sagde indledningsvis, opleve en situation, hvis vi har haft magten i 10 år, hvor de udlændinge, der er her, det er udlændinge, der skaber værdi for vores samfund. Det vil sige, det er udlændinge, som er lige så velintegreret på vores arbejdsmarked, som danskere er, som ikke begår mere kriminalitet, end danskerne gør. Og for at nå dertil, jamen, så er vi jo simpelthen nødt til at sikre, at stiller krav om selvforsørgelse til alle udlændinge i Danmark, at vi udviser kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom, og endelig så er det jo afgørende, at vi får stoppet for den både inhumane og dysfunktionelle asylpolitik, som bliver ført i øjeblikket, og sikre, at vi også passer på vores danske værdier, siger, at islam er, det er jo en privat sag, hvad man tror og tænker, men islam i samfundet, det vil vi gerne frabede os. Så du må tro og tænke, hvad du vil, men vi skal ikke have nogen indflydelse af islam i samfundet. Det betyder, at vi skal beskytte vores ligestilling mellem kønnene, vi skal beskytte vores ytringsfrihed, vi skal beskytte jøders ret til at dyrke deres tro, uden at være truet i hverdagen, osv. osv.
Hvis vi sådan lige går helt op i helikopteren,
ja.
Og 10 år frem, så nogle meget præcise spørgsmål. Vil der være færre udlændinge forstået som udlændinge fra tredje verdens lande i Danmark om 10 år end der i dag?
Ja, fra muslimske lande, ja.
Ja. Vil der også være sådan, at mange af dem, der er her i dag, ikke længere vil være her?
Formentlig.
Ja. Hvorfor? Hvordan vil det ske?
Jamen, alene af den grund, at når vi ser på selv de helt grove forbrydelser, jeg tror, de fleste var enige i, at en voldtægt, som er dømt, er en grov forbrydelse. Men de udlændinge, som i dag dømmes for voldtægt, der er det kun en del af dem, der bliver udvist. Op omkring 40% sendes ikke ud af landet. De får lov til at blive her. Og der taler vi altså voldtægtsforbrydere. Når man så går længere ned i andre typer af forbrydelser, jamen så ser det selvfølgelig endnu værre ud. Og hvis vi fastholder det her, hvis vi fortsætter med at lade udlændinge, som kommer hertil, mange af dem har jo fået tryghed, frihed, sundhed, uddannelse osv., hvis vi lader dem være her, begå grove forbrydelser og ofte gøre det igen og igen, uden at det har den konsekvens, at vi siger, nu må I altså vende tilbage, præcis som man gør i andre lande, og man måske selv ville forvente, hvis man tog til USA og begik en grov forbrydelse, jamen så står vi jo i en situation, hvor det at være dansker bliver mindre trygt, hvor, hvor der bliver flere ofre, og det kan vi simpelthen ikke stå inden for. Så af hensyn til danskernes tryghed, er vi nødt til at sige, udlændinge, der begår kriminalitet, de skal udvises.
Prøv lige at definere, Pernille, også, hvad en udlænding er her.
For en udenlandsk statsborger.
Det er en udenlandsk statsborger. Ja. Så det er altså endnu ikke en, der har, det er altså en, der har fået ophold i Danmark, men er udenlandsk statsborger. Men ikke har dansk statsborgerskab,
præcis.
Det er dem, hvor du vil sige, en stor del af dem skulle ud. Ja. Hvad med dem, der er blevet danske statsborger, men har en baggrund fra Tyrkiet eller Pakistan, eller hvor jeg nu ved, og som begår grov kriminalitet? Vil du også, efter 10 år ved magten, have en politik, der vil gøre, at du kunne udvise dem?
Hvis man er født med dansk statsborgerskab, så er man dansk statsborger på lige fod med alle andre, uanset hvor ens forældre kommer fra. Men hvis man er tildelt dansk statsborgerskab ved lov, så har man jo skrevet under på, at man vil være tro og lojal over for det danske samfund. Og der siger vi, hvis man så begår grove forbrydelser, det kunne eksempelvis være voldtægt eller andre tilsvarende grove forbrydelser, jamen så skal vi have mulighed for at fratage det statsborgerskab, som er tildelt ved lov. Ligesom man eksempelvis har gjort det med de IS-terrorister, som er rejst ud, og som for en dels vedkommende nu ikke længere får lov til at komme tilbage til Danmark.
Du kender jo hele sangen fra menneskerettighedsorganisationer, Amnesty og EU-kommissionen og Europaparlamentet, og hvad ved jeg, der vil sige, at det du her siger, det kan ikke lade sig gøre, fordi det er i strid med internationale regler, internationale traktater, og selv hvis vi nu ville, så kunne vi alligevel ikke, fordi der er ikke noget land, der vil tage imod dem og alt det her. Vil du ikke møde den samme besværlighed, som for eksempel den borgerlige regering, du reagerede mod i 2015, gjorde? Vil du ikke blive mødt af en virkelighed, hvor andre lande vil sige, det er meget muligt, Pernille Vermund, i lille Danmark, at du gerne vil det her ting, men det går ikke på grund af internationale forpligtelser. Vil du ikke møde sådan noget?
Jo, jeg vil møde det fra andre lande, men det, der er forskellen på os og flere andre partier, både borgerlige og også venstreorienterede, det er jo, at vi siger, at i Danmark må det være sådan, at det er danske politikere, der bestemmer. Det kan ikke nytte noget, at vi deponerer ansvaret for Danmark uden for Danmarks grænser. Så når vi står i en situation, hvor vi eksempelvis ikke kan få lov til at udvise mennesker, der begår meget grov kriminalitet, hvor vi ikke kan få lov til at tage et tildelt statsborgerskab fra en statsborger, som har begået meget grov kriminalitet, jamen så må det være rimeligt, at vi tager det ansvar for at passe på vores eget land tilbage, og så siger, at det bestemmer vi sådan set selv, og så må vi jo ændre lovgivningen. Men jeg er helt med på, at der er et meget stort flertal i Folketinget, som synes, at det er helt i orden, at man har en menneskerettighedsdomstol, eksempelvis i Strasbourg, som jo er en ekstremt aktivistisk domstol, det er... Der er også et stort flertal i Folketinget, der er enige om, som får lov til at diktere, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Uden at de jo ikke nogensinde kommer til at mærke konsekvensen af det. Altså det er jo det, som er så, hvad skal man sige, så bizart. Vi i Danmark, uanset om vi er almindelige borgere eller man er politikere, så er det jo os, der mærker konsekvensen af de beslutninger, der bliver truffet politisk. Hvis man sidder uden for landets grænser og skal have lov til at bestemme, hvordan vi skal leve sammen i Danmark, så er det jo enormt nemt at være god på andres bekostning, hvis man kan sige det sådan, fordi man aldrig selv mærker konsekvensen af de her beslutninger.
Du lytter til absolut flertal her på Radio 4, hvor jeg, David Træs, i dag taler med Pernille Vermund, leder af Nye Borgerlige, om hvordan verden, eller rettere sagt Danmark, ville se ud, hvis du havde magten i 10 år med absolut flertal i Folketinget. Vi taler udlændinge lige nu. Så lad os lige skrue tiden tilbage til den sommer, hvor du blev vagt og ville danne dit eget parti, sommeren 2015, senesommeren 2015. Nu antager vi, at det sker, mens du er statsminister.
Ja.
Der er en stor flygtningekrise i Europa. Flygtninge og migranter, altså forstået som folk, der ikke nødvendigvis er på flugt, men som søger bedre levevilkår, bevæger sig ind i Europa fra alle mulige kanter, og mange af dem når helt frem til Danmark og står og banker på grænsen der.
Ja.
Lad os sige, det er tusindvis, ligesom det var den der sommer. Hvordan ville du som statsminister håndtere den situation?
Jamen, jeg ville jo starte med at sige det, som vi har sagt, siden vi stiftede partiet. Vi skal ikke længere give mulighed for, at man kan rejse gennem flere sikre lande, komme til Danmark og søge spontan asyl. Vi er nødt til at ændre asylsystemet, så vi giver asyl og hjælper mennesker med at få asyl i nærområderne, fordeler de penge, uanset hvor mange vi nu vælger at afsætte, fordeler dem i nærområderne til de FN-lejre, som jo altså, trods alt er dem, der huser langt, langt, langt de fleste flygtninge, og så sikre, at vi kan passe på Danmark. Og det er der jo flere årsager til. Dels så handler det om, hvad er det for et samfund, vi ønsker fremover blandt danskerne, eller hvad er det for et fællesskab, vi ønsker at have. Men jeg synes også, at hensyn til reelle flygtninge, altså de mennesker, der sidder tilbage, som jo ikke får hjælpen, når vi hjælper de få herhjemme på bekostning af de mange, så skylder vi at gøre det her på en ordentlig og en human måde. Og det nuværende asylsystem er simpelthen ikke humant. Så et fuldt asylstop, og det vil jo så også betyde, at kommer man til den danske grænse og søger asyl, jamen så er der ikke nogen mulighed for at søge asyl, og så bliver man vendt om på grænsen.
Så et fuldt asylstop, det er at forstå som en mur, der siger, du kommer simpelthen ikke ind over grænsen.
En administrativ mur,
i virkeligheden. Men altså, jeg mener heller ikke bygge en mur, men man kommer ikke ind over grænsen. Det er den politik.
Du kan ikke søge asyl i Danmark. Og det vil jeg er ret overbevist om, at hvis man gør det i Danmark eller i andre lande, jamen så vil der blandt migranter, flygtninge, være en forståelse af, at her skal man ikke søge til, fordi så bliver man sendt tilbage igen. Så vil man formentlig søge andre steder, eller også vil man forhåbentlig blive i nærområderne og undlade den for det første ret makabre tur, det jo er trods alt hen over Middelhavet op gennem Europa med menneskesmuglere, og for det andet undgå, at vi kommer til at bruge enorme ressourcer på ganske få mennesker, frem for at hjælpe dem der, hvor vi også kan hjælpe deres kvinder og børn og de ældre osv., som jo ikke er dem, der kommer med menneskesmuglerne i dag.
Lad os lige, inden vi runder det her emne af, selvfølgelig også lige tale integration et øjeblik, for du starter også med at sige, at du ikke ønsker et samfund, hvor i islam i nogen som helst forstand skal være en del af vores samfund.
Skal have indflydelse
skal
på
samfundet. Indflydelse på samfundet. Ja. Hvordan vil du hindre det? Altså, fordi der er jo for eksempel moskéer. Der bliver bygget nye moskéer. Der bliver bygget boligområder i Danmark, hvor der primært bor folk med ikke-vestlig baggrund eller muslimsk baggrund. Der måske er kommet direkte fra et muslimsk land, eller er efterkommere af dem, osv. osv. Vi ser fodboldklubber, der primært består af folk fra et bestemt område. Alle den slags ting, der sker. Hvordan vil du slå hul i det her med så at sige? Hvordan vil du hindre, at det bliver ved med at ske?
Jamen, det handler jo først og fremmest om antallet, for det er jo rigtigt, som du siger. Der er boligområder, hvor der bor en meget stor andel af mennesker fra de muslimske lande. Og det er klart, at når man bosætter sig i et område, hvor der kun er én i opgangen, som er etnisk dansk, og resten har en muslimsk enten kulturbaggrund eller religiøs baggrund, så vil det jo sætte et præg på det område. Så antallet er helt afgørende. Det er også derfor, vi siger stop for, at der kommer flere hertil. Udvisning af dem, der begår kriminalitet, stille krav om selvforsørgelse, det vil også betyde, at der vil være færre, der søger hertil som migranter, og flere, der vælger at bosætte sig andre steder. Når vi så er færdige med antallet, så handler det jo om i dagligdagen at simpelthen sætte nogle hegnspæle ned. Vi vil ikke acceptere, at der er kønsopdelt svømmeundervisning, for eksempel. Altså for mig er ligestilling mellem kønnene en vigtigere værdi, end at en muslimsk pige får mulighed for at svømme. Og det lyder måske hårdt, men man kan altid lære at svømme, hvis man fra barnsben har lært, at mænd er nogen, man skal være bange for, og kvinder skal dække sig til, skal være fyldt med skam, og at man har denne her, æreskultur, som jo ligger i, nu lyder det lidt pænt, men som ligger i islam, jamen så er det enormt svært at få ud af et menneske. Så vores helt grundlæggende værdier, dem bliver vi nødt til at slå hegnspæl ned om. Et andet eksempel er de muslimske tørklæder. Jeg finder det personligt helt urimeligt, at man som muslimsk pige i Danmark kan blive chikaneret i en klasse, fordi man ikke selv går med tørklæde, at de piger, der går med tørklæde, at skolerne ikke træder ind og siger, vi vil simpelthen ikke have de her religiøse tørklæder på skolerne. Der skal være frihed til, at man kan være pige. I må tage tørklædet på, når I går hjem, eller have det på, når I går hjem, når I er hjemme. Men i skolen, der vil vi ikke have det her. Vi vil heller ikke have det blandt underviserne. Det skal ikke være sådan, at de piger, som vokser op, og gerne vil være frie, og gerne vil slå håret ud, at de står og ser på en skolelærerinde, som er tildækket, og dermed også et potentielt forbillede for, hvordan de skal være.
Så ingen tørklæder i offentlige institutioner?
I offentlige institutioner og på offentlige arbejdspladser, hvor man har kontakt med borgerne.
Godt, Pernille. Vi har kommet godt igennem dit bud på, hvordan Danmark vil se ud om 10 år på udlændinge og på integrationsområdet. Lad os lige, for det er også noget, jeg gør her i de her programmer, bede en modstander, altså en, der ikke synes, det ville være nirvana, hvis du havde magten i 10 år med absolut flertal, udlægge teksten. Og ham, jeg har bedt om at gøre det her, det er en anden borgerlig, det er en af dine, han har sagt, tidligere partifæller, nemlig den konservative Anders Storgaard, indtil for nylig formand for konservativ ungdom, og sådan en idépolitiker i det parti. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om udsigten til 10 år med dig ved magten.
Jeg tror, det Danmark, vi vil se, hvis Nye Borgerlige havde absolut flertal i 10 år, det vil være Danmark, der både vil være fattigere og mere splittet. For trods borgerlige reformer, så vil ingen politik kunne rette op på, at de to vigtigste ting for dansk økonomi, de vil blive ødelagt. Og det er nemlig vores grønne førertrøje og vores medlemskab af EU. Folk vil kigge tilbage på Danmark og så sige, hvordan i alverden mistede vi den stærke grønne position, vi havde med mange virksomheder, der stod rigtig, rigtig godt til at kapitalisere på den positive fremtid, som vi kiggede ind i. Det vil vi miste med Nye Borgerliges såkaldte klimarealisme. Vi vil også se et Danmark, der vil blive isoleret internationalt. Det er sådan, at EU jo står for 70% af Danmarks eksport. Og der ved jeg godt, at Nye Borgerlige har sådan en politik om, at man gerne vil have både det, der er fedt ved unionen, og ikke vil have alle de forpligtelser, der er forbundet med det. Lidt ligesom sådan et parforhold, hvor man gerne vil have, at man selv kommer til at være i et åbent forhold, men ens partner er stadigvæk forpligtet til en selv. Men det vil EU aldrig acceptere. Og Danmark har en størrelse, hvor EU, tror jeg, vil straffe Danmark og isolere os internationalt på en måde, der vil være enormt skadelig for vores økonomi. Så tror jeg også, at Danmark vil være et mere splittet land, for trods Nye Borgerliges ret voldsomme politik i forhold til indvandring, så tror jeg ikke, at Pernille Vermund er villig til at gå planken ud på det, hun egentlig hentyder til, når hun siger, at vores udenrigspolitik skal løses fra bunden af. Jeg tror, at der vil være rigtig, rigtig mange borgere fra det yderste højre, som vil blive gjort mere ekstreme af det, fordi de ikke vil opleve, at man slipper af med indvandrerne, selvom man giver Nye Borgerligt maksimalt flertal. De kommer til at indføre ting som, at der er forbud mod, at man kan få statsborgerskab, hvis man kommer fra muslimske lande, og at man ikke skal anerkende det muslimske trossamfund. Men konsekvensen vil stadigvæk være, at der vil være 100.000 vis af danskere med anden etnisk baggrund, og de vil blive frustreret, fordi de bliver marginaliseret i vores samfund, og den yderste højrefløj vil tage til i styrke. Jeg tror også, vi vil se, at den yderste venstrefløj vil være en storm frem efter 10 år med Nye Borgerlige ved magten. Så det Danmark, der kommer til at stå tilbage, det er Danmark, hvor vores konsensusdemokrati, det er dødt, og i stedet for, så kommer yderfløjene til at dominere.
Ja, du kan jo godt høre her, Pernille, at Anders Storgaard, han ser ikke frem til...
Han kommer nok ikke lige til at melde sig ind i Nye Borgerlige, det kan jeg godt høre.
Han ser et fattigere land, et splittet land, et land, hvor vi mister den grønne førertrøje, hvor vi bliver internationalt isoleret, og hvor ekstremismen både på højrefløjen og venstrefløjen vil florere. Det er hans billede. Hvad siger du til det?
Jeg tænker, han er han må være en bange ung mand, som måske også er en lille smule uoplyst. Når vi tager det sådan fra en ende af, han taler om klimapolitik og om, at vi har den grønne førertrøje på. I dag har vi jo verdens højeste skattetryk i Danmark. Vi har meget, meget høje skatter for vores virksomheder. I Nye Borgerlige vil vi gerne sænke selskabsskatten markant. Vi vil gerne sænke skatter og afgifter i det hele taget. Vi vil gerne reducere elafgiften. Begge dele er jo, eller det hele er jo elementer, som peger i retning af, at danskerne vælger grønne løsninger, at virksomhederne får mere luft under vingerne, og det vil selvfølgelig være de virksomheder, som klarer sig bedst, som også får mulighed for at få mest luft under vingerne. Og hvis vores, og det er de, vores teknologiske virksomheder, som er med til at drive den grønne omstilling, er dem, der klarer sig bedst, jamen så vil de jo også få rigtig meget ud af vores økonomiske politik. Når vi taler EU, så er det jo lidt skørt at sige, at det vil EU aldrig nogensinde acceptere at tale om EU som sådan en rockerbande, der bare er ude på at holde os udenfor. Vi har i Danmark rigtig meget at tilbyde, ligesom man har i Schweiz, i Norge og i Storbritannien. Og vi har jo en interesse i at handle med de europæiske lande på samme måde, som de europæiske lande har en interesse i at handle med os. Men når vi ser på EU som region, så er vi den, eller så er EU den region, der har haft den laveste vækst de seneste 10 år. Vi har et verdensmarked. Da vi gik ind i EF oprindeligt, der var det jo en rigtig god idé at have sådan en toldunion. Fordi det at handle med lande uden for Europa, det var svært, det var dyrt, og markederne var slet ikke så åbne, som de er i dag. Der er sket sindssygt meget siden, og det som oprindeligt var en, hvad skal man sige, en toldmur, der skulle beskytte os, det er i dag, set fra vores perspektiv, blevet en toldmur, der gør det svært for os at lave aftaler med de lande, som jo er, og de regioner, som er i gigantisk vækst. Det er det blandt andet, fordi vi jo i EU ikke længere er primært vestligt orienterede handelslande, der er i fællesskabet, men vi også har, vi har jo de sydeuropæiske lande, de har deres traditioner for, hvordan de handler, de er meget protektionistiske. Så har vi de østeuropæiske lande, som er nye demokratier med de udfordringer, det nu medfører. Så har vi et, ja, Frankrig er også sydeuropæisk, men jo, altså en mastodont af et, næsten sige, teknokrati. Og så har vi Tyskland, som jo i høj grad sidder på magten. Så det der med at tro, at EU kan være en fleksibel størrelse med det samme frihandelsinstinkt, som typisk ligger i de nordiske og mere vesteuropæiske lande, det er bare ikke virkeligheden. Hvis vi så taler udlændinge, så håber jeg da, at alle de velintegrerede udlændinge, der er i Danmark, uanset hvor de kommer fra, at de vil få en langt bedre tilværelse, når dem, der er dårligt integreret, de forsvinder. Hver gang jeg kører i taxa, ikke hver gang, men næsten hver gang jeg kører i taxa med en taxachauffør, så hører jeg sådan noget i retning af, hvorfor smider I ikke bare de kriminelle ud, og dem, der ikke vil arbejde, I skal bare få nu skovlen under dem, og man kan godt bestille noget. Og jeg hører det fra pizzabude, jeg hører det fra alle mulige forskellige, som synes, det er dybt, dybt urimeligt, at der er en lille del af de mennesker, som er kommet hertil, primært fra de muslimske lande, som får lov til at ødelægge det for de mange. Hvis man for eksempel ser på Schweiz, som er sådan et eksempel, man skal passe på med at tage frem, men Schweiz har enormt mange udlændinge, men de stiller krav til deres udlændinge. Og der er ikke tilnærmelsesvis samme aversion mod udlændinge, som der er i Danmark. Man tager imod dem, fordi man ved, det er enten god arbejdskraft, det er folk, der opfører sig ordentligt. Gør de ikke det, jamen, så ryger de ud igen. Så det bliver et meget bedre sted at være, også for de udlændinge, som så vil være her om 10 år.
Godt, så du siger et klart svar her til Anders Storgaard, indtil for nylig formand for KU, nu jo et byrådskandidat på Frederiksberg for de konservative, at bare rolig, unge mand, det kommer til at gå rigtig godt, hvis vi kommer til. Du var lidt inde på EU, det er et af de tre punkter, du har gerne vil tale om i dag, men vi skal lige forbi punkt nummer to, du nævnte, vi talte først om udlændinge, og nu skifter vi til det, du kalder frihed, og som jeg så oversat til skat lige før, fordi det, der jo ligger i det, sådan set fra min side, det er, det som du og I ønsker at skabe, det er et samfund, hvor vi ikke har et skattetryk på ca. 50%, som vi har i Danmark, altså forstået sådan som, at det offentlige i dets forskellige organer samler sådan cirka halvdelen af alle pengene ind, og så deler de dem ud igen derefter. Det tal, det skal ned, fordi så siger du, at så er det enkelte menneske mere frit. Hvor langt skal det skattetryk ned?
Jamen, jeg siger ikke, at det enkelte menneske alene er mere frit, fordi pengene rører tilbage til borgerne. Det, som i virkeligheden er det allervigtigste for mig, det er, at vi begynder at se på vores fællesskab med nogle realistiske øjne i forhold til, hvad er det for et fællesskab, vi vil have. Vi har jo i rigtig mange år fulgt den her socialdemokratiske tankegang om, at det offentlige løser en masse opgaver. Hvis ikke de løser dem godt nok, så smider vi bare nogle flere penge efter dem, og så bliver det nok bedre. Og vi har verdens højeste skattetryk. Vi har en af verdens største offentlige sektorer i forhold til vores private sektor, og alligevel så er det jo de færreste mennesker, der synes, at det vil være en fest at komme på plejehjem, når vi bliver gamle, eller som ikke kan sige, eller som kan sige sådan helt med ro i maven, at nu afleverer jeg mit lille barn på et år første dag i vuggestue, uden at det bare er, fordi der er godt nok mange børn på stuen, og snot og beskidt og larm og så videre. Der er så mange dele i sundhedsvæsenet, er et tredje eksempel. Mennesker, som særligt blandt ældre, hvis du brækker dit ben eller kommer til skade, så er det jo ofte, man hører, at jamen, kommer man først på hospitalet som gammel, så er der en risiko for, at man ikke kommer ud igen. Ikke fordi man brækker benet, men fordi der bare er,
Det er billedet på, at det selvom vi har et højt skattetryk, så synes du ikke, det fungerer?
Så synes jeg ikke, det fungerer. Derfor siger vi, lad os nu i højere grad sætte både borgerne fri, træk politikerne ud af en del af ligningen, sætte borgerne fri, men også sætte vores offentlige institutioner fri. Vi vil gerne, og det synes vi, vi skal, betale sundhed, skole, ældrepleje, alt det her, som vi betaler over skatten, det skal fortsat betales over skatten. Men pengene skal følge borgerne, så vi kan stemme med fødderne. Og institutionerne, de skal have mere frihed til at lade fagligheden blomstre. Når politikerne skal sidde og detailregulere, hvordan man skal arbejde på plejehjem, eller arbejde på daginstitutioner, eller vi har en folkeskolelov, som jo er altså helt på månen i forhold til, det konkrete arbejde, der handler om at danne og uddanne vores unge mennesker, så betyder det jo, at der er enormt meget tid, der går tabt. Og at vi som borgere i virkeligheden bliver tvunget til at vælge en one-size-fits-all-løsning, til trods for, at vi jo er, altså vi anerkender, at vi jo er vidt forskellige som mennesker. Vi er vidt forskellige afhængig af, hvor vi bor geografisk, men selv inden for et lille geografisk område, kan du og jeg jo have meget forskellige behov. Vores børn kan have meget forskellige behov, og det er der simpelthen ikke plads til, sådan som systemet er indrettet
i dag. Så den model, vi taler...
Så friheden tilbage til institutionerne, ja. Pengene skal følge borgerne, så man kan følge, eller så man kan stemme med fødderne. Hvis der er en daginstitution, som klarer sig dårligt, eller et plejehjem for den sags skyld, tag eksemplet i Aarhus. Et plejehjem, der bare ikke er godt ledet, som leverer dårlig service til borgerne. I dag er det sådan, at borgerne bare bliver smidt ind på det plejehjem, hvis der er pladser, og ikke er pladser andre steder, og man bliver ved med at fylde op på de dysfunktionelle. Hvis man får lov til at stemme med fødderne, altså hvis pengene følger borgerne, jamen så vil det jo være sådan, at man ligesom en kunde i en forretning, hvis ikke man har lyst til at være der, så finder man et andet sted at være, og det betyder, at det sted enten må oppe sig eller lukke. Så på den måde får man en form for markedsvilkår ind i det offentlige. Ikke markedsvilkår forstået på den måde, at man skal betale det selv, men en konkurrence mellem institutionerne, hvor de får mulighed for at bruge deres frihed eller deres faglighed og får frihed til at udvikle sig, være kreativ, innovativ osv., men hvor de også kan mærke konsekvensen, når de fejler.
Men der vil stadigvæk være et beløb, der skal udbetales, et beløb, der derved skal hives ind fra borgerne. Så derfor vender jeg tilbage til det åbningsspørgsmål, nemlig, hvis vi i dag har et skattetryk på sådan i omegnen af 50%, hvor langt skal det ned?
Jamen, det kommer ikke meget længere ned med vores økonomiske politik. Det gør det altså ikke. Men igen, for mig er det heller ikke helt afgørende, at skattetrykket, altså om skattetrykket ligger lidt højere eller lidt lavere, det går nok. Jeg tror, at det, som de fleste danskere er optaget af, og det, som jeg er optaget af, det er, at når vi betaler vores skat, at så bliver de penge forvaltet med omhu, og når vi har et offentligt system, så gør vi os umage for at sikre, at det fungerer. Vi bliver ikke ved med at betale flere penge til noget, som er dysfunktionelt. Jobcentrene er et andet eksempel. Altså jobcentre, som beskæftiger 9.000 mennesker, formentlig alle sammen, eller mere eller mindre alle sammen, velmenende mennesker, der går på arbejde og gerne vil gøre en god forskel, men som jo desværre sidder et sted, hvor de mennesker, som er syge nedslidte, de bliver pisket rundt i systemet, det er politisk bestemt. De mennesker, som bare midlertidigt står uden arbejde, de bliver fra dag et gjort til offentlige klienter. Det er horribelt.
Så det, der vil ske, som du siger det efter 10 år, det er, at skattetrykket vil nok ikke være på 50%, men det vil ikke være meget lavere.
Det vil være lavere, end det er i dag.
Lavere, men ikke meget lavere, og at rigtig mange af de forskellige offentlige ydelser, vi kender i dag, de vil i stedet for at være styret, drevet af det offentlige, vil de være drevet af private, fordi borgeren selv kan bestemme, om barnet skal gå på en privat skole eller den lokale folkeskole.
Men stadig finansieret over skatten.
Stadig finansieret over
skatten. Stadig finansieret over skatten. Altså fuld opbakning til, at vi har et samfund, hvor det ikke skal være det enkelte barns forældres økonomi, der afgør, om man får en god uddannelse, eller om man som ældre kan...
Så hvis jeg nu troede, at hvis jeg stemte på dig, så ville jeg få topskatten fjernet.
Ja, det vil du.
Jeg vil få topskatten fjernet.
Ja.
Men vil jeg også sådan... Den vil ikke bare blive stige noget andet. Der vil være tale om...
Der vil være tale om reelle skattelettelser, og også set fra nogens perspektiv store skattelettelser. Men når vi taler 10 år frem... så er det jo, altså vi ønsker ikke at revolutionere systemet. Vi ønsker bid for bid at sikre, at danskerne får lov til at bestemme mere, og også over flere af deres egne penge, uden at alting ligesom bliver smidt op i luften, og så bare ender et forkert.
Taler vi om måske 45% i skattetryk?
Vi har i dag et skattetryk på lige omkring, hvad er det, 46 eller sådan noget, 46%. Og det ryger lidt ned. Vi kommer til at præsentere vores økonomiske politik som søndag, så jeg vil ellers ikke sige
når du,
for meget.
Når Pernille holder tilbage her, så...
Jeg har lovet et andet medie, og være lidt tavs om det.
Det må vi leve med. Ja, det, der er pointen her, det er, at der er sommergruppen møde om ikke så lang tid i Nye Borgerlige, et typisk møde, hvor man præsenterer store politiske udspil. Ja. Så det må vi leve med, men vi anerkender her, vi har fået at vide, at det vil blive lavere skat, men ikke en revolution. Inden vi skifter til det tredje og sidste emne, så er der også en ting, jeg plejer at gøre i det her program, og det er, at jeg hjælper dig med at danne en lille regering for det tilfælde, at du skulle få muligheden, og det har du i det her tankeeksperiment, absolut flertal, 90 mandater. Og så er det jo sådan, at lige præcis i dit parti, der er kun 4 folketingsmedlemmer på nuværende tidspunkt, og selvom I vil spare og rationalisere, så regner man, at der skal være mere end 4 ministre i den regering.
12.
I siger 12.
12 er et godt bud.
12 er et godt bud. Det er sådan næsten halvdelen af det antal ministre, vi er.
Så kan vi spare nogle styrelser, nogle embedsmænd og noget centraladministration. Hvis du, der er 44.000 ansat i centraladministrationen i Danmark. 44.000. Det er jo helt sindssygt.
Det er
virkelig mange mennesker.
Det er som en gennemsnitskommune indbyggertal, vi har med at gøre.
Det er helt vildt.
Så der vil være nogle besparelser der. Men Pernille, lad os lige prøve at lave regeringen. Jeg starter lige, og så kan du jo sige, nej, det synes jeg var en dårlig idé, jeg har i stedet for her følgende 12 navne. Men jeg siger bare nogle navne her. Mm-hmm. Jeg udvider kredsen fra jeres fire folketingsmedlemmer, det har jeg også lige fået tilladelse til, fordi du sagde, at der skulle være 12 ministre. Jeg forestiller mig naturligvis, at du, Pernille Vermund, bliver statsminister. Så forestiller jeg mig, at Lars Boje Mathiesen, folketingsmedlem, bliver finansminister. Så forestiller jeg mig, at Mette Thiesen, der også er folketingsmedlem, for jeg bliver kulturminister. Peter Seier Christensen, også folketingsmedlem og medstifter af partiet, erhvervsminister, og så tager jeg to udefra. Jeg tager Henrik Dahl, der i dag repræsenterer Liberal Alliance i Folketinget som udenrigsminister, og jeg tager Inger Støjberg, tidligere Venstre, på nuværende tidspunkt, uden for partierne, som udlændingeminister. Hvordan lyder det, Pernille?
Det lyder da godt.
De seks tager du?
Der er jo nogle områder, som så skal dækkes ind, men jeg synes, det lyder fint. Ja, det vil jeg være tryg ved.
Det vil du være tryg ved?
Ja.
Ja.
Henrik er jo... Han er jo en gave til Folketinget. Og Inger er jo... Ja, Inger... Men det er jo to mennesker, jeg ser privat, så det er svært for mig ikke at sige, selvfølgelig, bring them on. Jeg tror altså ikke, at Inger og Henrik ville synes, at det var fint at være under Nye Borgerliges vinger, men jeg synes, det ville være så fint.
Har du nogen andre bud? Jeg ved jo, at man kan jo aldrig vide som politisk parti, og det kan du jo heller ikke i en eller anden situation opstå efter et valg, også i, hvor vi ikke taler absolut flertal, men hvor man pludselig skal i regering. Så man må jo gøre sig nogle tanker. Det er ikke sikkert, at du har sådan en lang liste, men når du siger, at der er 12 i den regering, du vil danne, så gør du dig vel tanker om, hvem det skal være, de 12?
Jamen, jeg tænker jo altså primært, at det ville være egne rækker. Hvis vi nu havde 90 mandater, så ville det jo være lidt skørt at skulle gå ud og hugge folketingsmedlemmer fra andre partier eller løsgængere i øvrigt. Men vi har gode folk, som jeg glæder mig til at få stillet op. Vi har en god erhvervsmand i Vestjylland, som jeg har store forhåbninger til. Vi har Kim Edberg oppe i Nordjylland, som er super engageret, særligt på socialpolitikken. Vi har nogle rigtig gode folk rundt omkring.
Så, godt, men her var det i hvert fald de seks navne, som jeg gav, og så har du selv resten af listen hemmelig indtil videre. Den venter vi på til den dag, det sker, Pernille, at du får dine 90 mandater. Så går vi over til det sidste emne af de tre, du har nævnt. Vi har talt udlændingepolitik, vi har talt skat og offentlig sektor, og nu taler vi EU og derved udenrigspolitik til at starte med, fordi det hænger jo sammen. Du var selv inde på, da vi talte om udlændingepolitikken, at for at kunne vedtage og gennemføre den udlændingepolitik, du står for, så er man nok nødt til at tage nogle favntag med de organisationer, vi er medlem af i dag. Så skal vi fortsat være medlem af den europæiske union, hvis du er statsminister?
Nej.
Vi skal ud.
Ja, vi skal have en folkeafstemning, og vi skal være dygtige til at fortælle danskerne, hvad vi sætter i stedet. Jeg tror, læren fra Brexit for alle må være, at man skal ikke bare stemme, om man vil være i EU, eller man vil ud af EU. Man er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad er det, vi sætter i stedet. Og der siger vi et handelssamarbejde på efterniveau, hvor vi gerne vil på et mellemstatsligt niveau forpligte os, men hvor vi ikke vil tage den overbygning, som jo er kommet på, da EF ændrede sig til EU. Og som i virkeligheden også er noget af det, som danskerne jo af flere omgange har sagt nej tak til. Nu har vi vores forbehold, men lur mig, om der ikke lige om lidt kommer nye afstemninger, hvor politikerne igen vil have os til at have mere EU og ikke mindre.
Så den korte fortælling er, at vi kommer ind i EU i 1972, det er sådan set EF i 1972, eller vi stemmer os ind, vi kommer ind i 73, det er sådan set OK, som det var på det tidspunkt. Så udvikler det sig op igennem 80'erne til den europæiske union. Vi stemmer nej tak i Danmark ved folkeafstemningen i 1992 til at være med i den fulde pakke, og efterfølgende fortsætter vi i EU ved at stemme ja til omafstemninger, om jeg så må sige, Edinburgh-afstemninger, og så har partier, forskiftende regeringer, forsøgt at fjerne vores forbehold, og det er så ikke lykkedes. Så du vil sige, vi skal have en afstemning, alle af den, som briterne havde, bare med en tydeligere markering af, hvad det er, der så skal ske efter. Præcis. Det er det, som Norge har, for eksempel. Det er altså en model, hvor man er sådan lidt med i nogle af tingene, men ikke fuldgyldigt med dem.
Ja.
Så det er målet?
Det er målet.
Er du så ikke bange for, Pernille, hvis det nu sker for et lille bitte Danmark under 6 millioner indbyggere, at så bliver vi skubbet ud i isolation? Vi er væk fra der, hvor beslutningerne de tages. Tyskland, Frankrig, de store lande, de kan kværne ind over os. Vi har ingen at samarbejde med, undtagen lille Norge og Schweiz.
Og England.
Og England.
Og Island. Nej, det er jeg ikke bange for. Det er jo sådan set desværre det, der allerede sker i dag. Ikke bare, at vi bliver kvæst af de andre lande, men også, at vi bliver kvæst af EU. At selv områder, hvor politikerne ret klart har sagt, EU er ikke en social union, de skal ikke have indflydelse på vores beskæftigelsespolitik, for eksempel. Vi skal ikke underlægge os EU's asylpolitik og udlændingepolitik, det bestemmer vi selv i Danmark. Jamen, så kommer der sager, hvor vi af den ene eller den anden årsag bliver underlagt. Vi havde denne her historie om lige før sommerferien, to udlændinge, som var EU-borgere, som begik forbrydelser, blev dømt for 650 forseelser på én gang, de to til sammen. De bliver ikke udvist, det gør de ikke, fordi de er beskyttet af EU. De er i princippet vandrende arbejdstagere, og så kan vi ikke komme af med dem. Grove, grove forbrydelser, hvoraf en af dem, de forbrydelser, de bliver dømt for, er en voldtægt af en 14-årig pige, som de undervejs har filmet, og som politiet har dokumentation på film med deres, fra deres telefon med. Så altså, det er helt vildt, hvad vi bliver tvunget til at æde, skulle jeg til at sige, når vi i dag er medlem af EU, og der bliver vi simpelthen nødt til at sige fra.
Så du vil anbefale, med det samme du bliver statsminister, afstemning om dansk udtræden af den europæiske union, og så i stedet for at lave en aftale, eller den som Norge, Schweiz, Island, briterne har. Det er målet.
Det er målet. Men jeg vil så sige, hvis jeg fik magten, ja, så vil jeg starte med at sige, vi vil have en afstemning, men vi bruger den tid, der skal til for at oplyse danskerne om præcis, hvad det er, vi har i dag, og hvad det er, vi sætter i stedet. Så danskerne kan tage beslutningen på et oplyst grundlag.
Godt, men hvis jeg nu sætter den store klinge på her, sætter hornorkestret i gang, så siger jeg jo til dig, at det, der er så dejligt ved, at vi har været medlem af den europæiske union siden 1973, det er, at vi har haft vækst, fremgang, fred, stabilitet, åbne grænser, vores unge kan tage en uddannelse der og der. Alle de her gode ting, som næsten får mig til at lyde som Uffe Ellemann Jensen.
Det har man også i Schweiz, for eksempel, som ligger midt i Europa og ikke er medlem af EU.
Så du vil sige, det
altså,
er en skræmmekampagne?
Man har langt større vækst. Man har langt flere frihandelsaftaler med de vækstregioner, der er ude i verden. Man har, som tidligere nævnt, langt flere udlændinge, som arbejder i Schweiz, og også mange schweizere, som rejser ud og både uddanner sig og arbejder ude i verden. Så det er, ja, det er en skræmmekampagne.
To andre ting, der er med udenrigspolitik her mod slutningen af programmet. Skal vi fortsat være medlem af Forsvarsalliancen NATO?
Absolut, og vi skal sørge for, at vi betaler det, som er vores forpligtelse, og som så også er en del af vores økonomiske politik. Vi har jo forpligtet os til at betale 2% af Danmarks BNP til NATO. Det gør vi ikke i dag, og jeg ser det lidt som en brandforsikring. Hvis ikke man har betalt sin brandforsikring, så kan man simpelthen ikke forvente, at forsikringsselskabet kommer og står der og hjælper, når huset en dag brænder. Så at betale, hvad vi skylder, og kunne forsvare vores land, det er for mig at se kernevelfærd.
Så det faktum, at der ved det seneste forsvarsforlig, som blev indgået, inden du kom i Folketinget, ja, at der lavede man en plan om at øge det, så vi kommer op på 1,35% af BNP. Det er ikke nok, vi skal op til 2%.
Nej, vi skal op på de 2%, som vi har lovet. Altså, jeg synes, når man har en situation, hvor amerikanerne betaler en meget, meget stor del af forsvaret for Danmark og for andre europæiske lande, så er det jo ikke bare, USA er jo ikke bare sådan en konstellation af et eller andet, hvad skal man sige, teknisk og nogle tal. Det er jo rigtige mennesker, der går på arbejde, betaler skat af de penge, de tjener, til at kunne forsvare os. Så det mindste, vi kan gøre, det er at betale vores del af regningen.
Er USA stadigvæk vores nærmeste allierede, når du er statsminister?
Ja.
Ville du være tryg ved at skulle samarbejde med Donald Trump, hvis han vinder valget igen i 2024?
Jamen, jeg tror, jeg ville være tryg ved at samarbejde med alle, både amerikanske præsidenter og også briter for den sags skyld, i erkendelse af, at de jo er valgt af deres folk, og at vi har en, jeg synes også, en forpligtelse til, med den historie, vi har, at strække os langt for at, hvad skal man sige, samarbejde med mennesker, som i den grad er medvirkende til, at vi ikke taler tysk i dag.
Et stort emne, som vi kun kan nå at gennemgå meget kort her til sidste, Pernille, det er selvfølgelig klimaet. Du har nævnt det et par gange, så jeg vil bare spørge, vil Danmark fortsat være medlem, eller underskriver på Paris-aftalen, altså den aftale, den internationale aftale, der er indgået om at reducere CO2-forbruget og derved modvirke global opvarmning. Vil du melde Danmark ud af den aftale?
Nej, den synes vi sagtens, vi kan være med i. Al den stund, at vi jo let når målet. Altså, vi har jo både virksomheder, et landbrug, en befolkning, som i den grad trækker i en retning, hvor den grønne omstilling ikke sker af sig selv, men den sker på et meget hurtigt eller med et meget højt tempo, fordi der jo er en efterspørgsel. Altså, nærmest samtlige virksomheder har fokus på det her, og det har de jo, fordi der er kunder i det. Borgerne ønsker det.
Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige. Det var en fornøjelse at have dig i studiet i dag til Absolut Flertal, hvor vi altså legede lejen, at Nye Borgerlige vandt næste valg, fik 90 mandater og havde det 10 år i træk. Og der har du sagt, hvad vil det betyde? Det vil betyde færre udlændinge, det vil betyde en lavere skat, en total ændring i den offentlige sektor. Det vil betyde, at vi melder os ud af EU. Tak fordi du kom i dag.
Det betyder bedre kernevelfærd. Ha ha ha.